Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда система корпорациясе һәм аның эшенә кергән баш нефть белән ниләр булып ята. Икътисад белгече Ринат Гатаулин система корпорациясе өстендә булыслар куеру Урал һәм Мортаза Рәхимовларның Россия җитәкчелеге белән мөнәсәбәтләре бозылуга бәйле була ала ди. Азатлык архивында бүген элекке елларда яңгыраган янартау шәлкеменнән бер тапшыру ишетерсез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәяси күзәтүчеләр, икътисадчылар инде атналарча система акционер финанс компарациясе карамагындагы баш нефть акцияләренең кулга алынуы сәбәпләрен төрлечә аңлатырга тырышып килә. Канунсыз рәвештә үзләштерелгән милекне сатып алуда шикләнелеп, сак астына алынган система хуҗасы Владимир Евтушенковны кайберәүләр 10 елдан артык утырып чыккан сәяси тоткын дип саналган Михаил Ходорковскийга ошатса да, күпчелек Евтушенковның сәясәт белән кызыксынмавын әйтеп, бу эшнең сәясәткә бәйле булуын кире кагы. Ходорковский исә Евтушенков Ровцнефть хуҗасы Игорь Сечинның күзе төшкән милекне аңа сатудан баш тартып ялгышкан дип, аңа Сечин белән ризалашырга киңәш итте. Президент Путинның якын дусты булган Сечин Роснефтьнең Евтушенковны кулга алуга бәйләнеше булуын кире кага. Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулин Азатлыкка интервьюда 10 елдан артык вакыт узгач бу эшнең яңадан күтәрелүе Урал һәм Мортаза Рәхимовларның Россия хакимияте белән мөнәсәбәтләр кагыйдәләрен бозуы аңа каршы уйный башлауы белән бәйле булырга мөмкин ди.
2003 елны былтырда Счетная палата России бөтен Россиягә әйтте, тышкырып проверка булды. Аның акты Евгений Шабитлик, Борис Петрович Гирнер деген кеше келіп аудитор Игнатьевның менен сотруднигі. Ол нетті проверки жасап, бүтін сөздер бүйбілие бүгін әйтілген сөздер. Неге бүгін көтерілген бұл іс түгелгені әйтіп болмай. Бірнеше вариант әйтелер енді, экспертлер. Кубасы әйтелер, значит, не бара рейдерский захват деген болып. Но рейдерский захват как-то странный. Почему? Потому что Бовутин есть икенче бір частный фирма, куча рейдерский захват болар е. А Бовутин де әлі күтілі хокмет неген акуше затиш. Бо предприятилар. Сонан кура рейдерский захват турында әйтіп болмай. Икіншіден, наверное, Урал һәм Мортаза Рәхимов, олар бүтінде тесно связаны с западными кругами. Урал давно живет, как говорится, за пределами Башкирии. И какие-то действия совершали не в интересах России. Это определенная реакция.
Тагын бер шундый өченче версия да бар. Янәсе хәзер менә Русиядә икътисади хәл авырая, дәүләтнең, хөкүмәтнең акчасы кими, шундый вакытта җитәкчелеккә бик якын булмаган кичкенәрәк бизнесларны алып, шулай итеп дәүләт казнасын тулыландыру юлы сайланган дигәндә.
Мондый фикердә булу мөмкин. Әмма ләкин минем уйлавымча бу тоже бик актуальный түгел, потому что по всему миру манды не вар ситуация. Частный сектор более эффективно функционирует. И частный сектор, как говорится, дает больший эффект. И, как говорится, в нынешнее время она меньше попадает под пресс санкций западных стран. И поэтому русский эффект ключевой санкции попадает смак была. Она говорит, бо точка зрения на мин бик дрес была в уламан. он, если многоплательщик, как эффективно функционирующее предприятие болса, Россияга более выгодно болары. На икинчи фикерными на многорак хорага деп ойлайм. Не ишен дегенде, мында кызык кына нерсе тилер бар. Мына Евтушенковда, вот обратите внимание, как скупщика краденного итэлар, преследовать итэлар. А бугын мына инде Московский городской суд айтты, что продавец краденного Урал Рахимов. Но Урал ведь не украл нефтянку. Он не мог украсть, исходя из своих должностей, как говорится, полномочий. Он не мог подписывать, вот отдать и так далее. Это сделал Муртаза Рахимов. Я думаю, в данном случае, сказав А, надо сказать и Б, кто украл башкирскую нефтянку. Это бывший президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов. И поэтому, если это правда, тогда он возникает в число самых и первую пятерку, как говорится, в скобках, выдающихся коррупционеров. Это не надо. Естественно, Фердинанд Маркос Варевич, Филиппинского президента, как коррупционер. Он всего 5 миллиард урлаганы. Мабуту Чесесико, или Кимшасының, Конганың президента, он тоже 5 миллиард урлады. А Муртаза Рахимов не меньше, а чуть больше воровал. И будучи не руководителем, там, как говорится, суверенной нового государства. Хотя он говорил очень много о суверенитете, но он никогда не обладал полномочиями суверенного руководителя суверенного государства. Но тем не менее, ему многие позволялось.
Ринат Абай, сіз айтып кеттіңіз, Урал Рахимов ниндейдір күнбатыш білен байланышта болған, хәм шетте яшедіңіз ол қойды
қазір... Мен байланышта болған... Байланышта болуы мүмкін. Еші дегенде, ол бөтінде Австрияда тұра, күпмі еллар тұра. Это же не так просто. Ол, значит, даже бизнес-структураларға явно своими миллиардами вошел. Является одним из, я думаю, крупнейших там этих собственников в Австрии. И онда есть люди, которые связаны с Муртаза традиционно. Это Лужков, семья Лужкова, жена Лужкова. Ну, то есть это вот бывшая партия, или вся Россия называлась один, да, Лужковную партию. Онда Рахимовта. Вот они Австрии собираются. У них были свои какие-то планы по поводу, как говорится, федерализации России и так далее. И вот обратите внимание, федерализация вопросов становится актуальными в этом Кубани, вот федерализации вопросы возникают. В Сибири актуальный этот вопрос. На север России возникает. А почему Урал не может в этом движении традиция где-то на Западе, сидя в центре Европы, не лоббировать и не общаться с нужными людьми в Австрии? Я такое допускаю.
Так башка медиаларда бу система жетекчиси Евтушенковну кулга алууда ниндидер тиги саясий подоплекасы жок, ул саясатта катнашмаган деп айталар, лекин экинчи жактан караганда эгер бу Урал Рахимовлордун жагынан караганда бу демек көпмөдөр даражада саясат менен да белле боло ала деген сөзмү? Бу мына бу жини
Буларга может, и потом бы кинде в своё время говорили, что был Евтушенко чуть не член семьи Лужкова. И уже он не может быть, если я там как будто ничего не делает. Он явно в этих делах, как говорится, участвует хоть косвенно, своими миллиардами занимает определенное место. серьезный.
Міне бірінші айылы шул системаға Башнефтің акцияларын сатқаш, онда 2 миллиард деп айтқанлар еді бағанды, яқынша 2 миллиард доллар деп, дұрыс мы шул?
2 миллиард ярым деп айтқанлар.
2 миллиард ярым доллар хам?
2 миллиард деп айтқанлар. Ақшалынған 500 миллионы қойалар. Юғалған деп айтқанлар, іші айтқанлар, іші имес болған транш, іші 5 миллиардыз.
Улақшалар тігі анда дейіндер қайрия благотворительный фонд ұйыштырылып, оланнан соң дүртке бөлінді бұғай, һәм аны Мұртаза Рахим жетекли бұғай, әгер ялғышмасам.
Ну, контролирует. Он жетекли Бакиев, правая рука, личный друг Мұртазы Рахимова. Но я думаю, что он тоже там не первый определяющий, называется здесь председатель, а фактически руководит Мұртаза Рахимов.
Бу хайрия фондының ақшалары кері алынырға мүмкін ме, әгер бу сату алу законсыз болған деп деген қарар шығарылса, бу хайрия фондының ақшалары қайтырға мүмкін ме Башқұртстанға?
Ну, самый удобный ответ, как называется, татарша, она айтып болмай, русша мағына айтырға, мечтать не вред. Мечтать не вредно,
Вилла.
Мне очень сильно сомневаюсь, что у Лакса даже Россия, да.
Если
Россия, да, Бутсада, наверное, мгновение ока может оказаться за пределами России, если реально угроза будет, если уже не оказался.
Әгер де Башнефть Башқұртстанға қойтса, бұл республиканың иқтисади тұрмышына, ғымен социал тұрмышына нешік табылса тәсір етешек мү халіне?
Йоқ, потому что уровень коррупции такова, что хет нәрсе бір, все это деньги просто увеличивает не народное благосостояние, а коррупционно составляющее. Это будет хуже только для народа. Почему? Потому что у коррупционерлар бетінде не просто так. Не только поток денег в карман или кайбер кишларны. Он связан и нарушениями прав человека, и выборными нарушениями. Все это бір халк там.
Яғни бұл коррупцион системаны нығыташақ қына ердім төші.
Куплены судлар, бүтін кишеларға простой тіге не связаны с системой. Нельзя бизнес, не нарад бизнес, но полная шаг. То есть хуже и хуже будет. Это загнивание только вот.
Ринат Гатаулин, Урал Рахимов, Башқұртстан, Милтен Бірнешекте орлай алмас еді. Мұнда орлаушы Урал түгіл, түпқарақ оның атасы. Ол шақта Башқұртстан президенті болған Мұртаза Рахимов. Шынгі бұл милік оның қорарлары негізінде өзләштірілгенде. Мұртаза Рахимов қазір яғылық энергетик комплексін сатудан рәсмері үште келген оқшалар білен ішетуші Урал Хайрия уақыфы шурасын жетекли. Башқұртстан Милтен қонунсыз өзләштіру турындағы жинаят іші бұл Хайрия фондындағы оқшаларының дәулетке қайтарылуына кетіре аламы деген сұрауға Ринат Гатаулин хиялануның зияны жоқ деп жауап берді. Гатаулин фикірінше Башнефть республикаға кері қайтарылған ұшырақта да халық оның пайдасын көрмейшек. Ол барыбір коррупцион төрелер кісесін қолынайтуға ғына үлеш кіртешек. Әм нәтижеде қазіргі коррупцион системіні сақлап қалуға қызмет етешек. Ринат Гатаулин білен әңгімені толысынша Озатлықның интернеттағы сәхифесінде оқи аласыз, құрметті тыңдаушылар. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, арықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өде білген метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшітқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, ол сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Сіздің иқтибарға Озатлық архивынан шираттағы топшыруны тәқдим етебіз. 2007 жылда яңғыраған Йонар Таушел кімі Яңа ғасыр радиосы білен қызметтешілікте әзірленді.
Йонар Тау.
Сәлем, достар. Йонар Тауда қызықлы ғайле қатнаша. Алар ғайләдә 7 бала, иң кичкенәсенә нибары 1 яш кенә әле. Ә инде 2 кызларының үзләренең балалары бар. Шәригат кануннары белән тәрбияләнгән Фатима, Галимә, Зәйнәп бүген бездә кунакта. Кызлар Казанда узган Коръән уку бәйгесендә җиңү дә яулаганнар. Әйдәгез, тормыш, яшәеш хакында аларның уйланулары белән уртаклашыйк.
Сез үзегез кайсы яктан килдегез?
Без үзебез Кырымнан килдек, Украинадан.
Ә миндә шунда ук шушы дини тормышны алып бара идегезме?
Әйе, кичкенәдән ук. Безнең әти-әниләребез дә шулай ук кичкенәдән ук ислам динендә тәрбияләнгән. Әби-бабалары аларны кичкенәдән ук өйрәткән.
Ә Казанга ничек килеп эләктегез?
Казанга 11 ел элек әти-әниләребез безне, киләчәгебезне уйлап, дини гыйлем бирәсе килгәннәр безгә. Әниемнең күп туганнары монда, шуңа күрә инде шундый карар биргәннәр, күчен Украинадан Россияга.
Һәм инде сез Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алдыгыз.
Әйе, килгән ел ук 2 атнадан мин Мөхәммәдия мәдрәсәгә кердем укырга. Сиңнем дә Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетерде.
Мин Мөхәммәдия мәдрәсәсендә вечерняны укыдым. Булай тегү лицейны бетердем.
Димәк, һөнәрдә үзләштердең инде үзеңне.
Әйе.
Әле менә сез татарча сөйләшәсез, бераз гына авырлык белән булса да, сез инде Украина мәктәбен тәмамлаган кешеләр булып чыктыгыз.
Украина мәктәбен тәмамладык, Украин телендә укыдык, кырым татар телен укыдык, һәм дә инде урыс телене күбрәк.
Татар телен гаиләдә
әнием күбрәк гаиләдә сөйләшеп булай иретте. Рәхмәт инде анарга, әз генә булса да иренеп калганбыз.
Әмнә Казанга кайткач нәрсә гаҗәпләндерде? Туган телдә, татар телендә генә сөйләшерләр кыен булмас микән, яисә анда башка телдә генә дип уйламадыгызмы?
Күбрәк монда дин тоталар, Кырымда алай юк түгел. Монда Мөхәммәдия мәдрәсәсе бар кызлар өчен. Монда күбрәк яулык байлыйлар.
Монда җиңелрәк булгандыр динне тоту, чөнки Кырымда 90-нчы елда әтием беренче тапкыр муфти булып эшләргә җибәргәннәр аны югары университетыннан килгәндә ул беренче мусульманнардан саналган.
Сезнең әтиегез, димәк, әле дини гыйлем дә биргән, әйме?
Әйе, ул үзе баштан алган, соңыннан инде оештырган.
Ә менә сез сөйгән ярыларыгызны да нәкъ шушында Мөхәммәдия мәдрәсәсендә таптыгызмы? Бик иртә кияүгә чыккансыз бит, 17 яшьтән. Иртә түгелме?
17 яшьтән сеңлем чыкты. Мин 19 яшьтә чыктым.
Ә, шулай мени сеңлегез иртәрәк башта сыргыга алайса, сеңлегез 17 яш иртә түгелме?
Бераз иртәрәктер дә инде. Без ул хәйрил бәндәләрне дәвам ирәткәнчә бәләкәй шактан сый башладык. Намаз укыйбыз да, әтиләребез янында тотабыз да, карыбызны хәйрил бәндә нәрсә икәнен белмибез дә әле, носрыйбыз. Миңа инде 17 әле тулырга бер ай бар иде. Минем иптәшем Гали килде дә намаз укучы. Тартмый. Ишми, 5 вакыт намазын укый, уразасын тотта, әти-әнисен хөрмәтли белә. Бәхет ишен тагы нәрсә кирәк?
Аллага тапшырып чыктык.
Бүгенге көнгә мин үземне иң бәхетле дип саныйм. Балам бар, 1 яшьтә җидай, Гайшә.
Һәм аның да киләчәге ислам юлы белән булачак.
Алла бирсә, без бик шуңа күп кеше куярга нитәбез инде.
Фатима, сезнең әниегезнең дә хәзер кечкенә 1 яшьлек баласы бар, әйме? Һәм сезнең дә менә хәзер әниегезнең сезнең балагыз яшендәге баласы бар. Моны ничек кабул итәсез?
Көтелмәгән булды. Бик күңелле булды ул. Ул хәзер иң тикшик бала. Аны барсы да яраталар. Матур кыз ул, бик сөйкемле. Барыбыздан да күбрәк аны яраталар.
Әле менә монда сезнең тагын бер кызыгыз Зәйнәп тә бит әле. Зәйнәпкә 12 яшь, әйме? Зәйнәп, син дә әйт әле, шундый кичкенә генә сеңлеңнең булуына син шатмы?
Әйе, бик шат.
Гына син дә дини тәрбия аласың.
Әйе, әйе. Биш намаз укыйм.
Кыен түгелме соң? 12 яшь кенә бит әле сиңа.
Кичкенәдән алай тәрбия алганбыз.
Апаларың ашарга теләр идеңме соң?
Әйе, бик.
Ничә яшьтә кияүгә чыгар идеңме? Галим апаң кебек 17 яшьтәме? Әллә инде апаң кебек 19 яшьтә генәме әле?
19-дан әле.
Нишләп алай? 17-дә иртә дип уйлыйсыңмы?
Иртәрәк, әйе.
Сез барыбер дә бит инде яшь кеше, үзегезнең мәнфәгатьләрегез, гаиләле булсагыз да, ниндидер кызыксынулар була. Әйтик, кайдыр барасы килә, кайдыр йөрисе килә. Сез моннан инде мәхрүм калгансыз буламы инде?
Юк, нишләп? Ирләребез белән бергә йөрибез. Тормышны гел бергә алып барабыз. Кая барсак та бергә барабыз, бер дә тыймыйлар. Анда барма, монда барма дип әйтүче юк. Үзләре тәкъдим итәләр, каядыр чакыралар, әйдәгез дип, чыгыйк бергә җирик дип.
Әмма яшь гаиләгә тормыш итәр өчен нинди авырлыклар килеп баса иң беренче булып?
Бүгенге көндә бик юк дип уйлыйм. Чөнки ул яшь гаиләгә иң мөһиме инде аерым бер йорт булса. Ярдәм итәләр инде әти-әниләребез ике яктан да. Шулсы бик зур ярдәм инде безгә. Чөнки без аларда без яшәү өчен түләмибез. Бер гаилә
şekilde yaşayabiliriz de.
Tabii ki koynanabla yaşam da bir kıyın. Ezra kaybır yerlerde ette sözünde de etmişsindir. Eğme tıyılıp da kalasındır. Mene senin sen şahsen işlisin.
Benim Allah'a şükür kaynanan bir eybet kişi bulup çıktı. Ben onu bir yaratam. Kaytır dünya. Biz özümüz kaynanalarımızga kışkırsak, yakşı münasebette bulmasak, kaynanalarımız bilen, kaynatalarımız bilen. Bizga riza bulmasalar, bizga özümüzge kayta bit. Kileşekte özümüz kaynana bulabız.
Dime galime sen de kaynanabla turasın kaynatabla.
Yok, biz hele Bağlı şehrinde benim irim 2 yıl praktika utdi. Hazır indi biz kaytuğumuzga bir yarı yıl var. Şu yarı yılını biz hazır en yerimiz bilen yaşadık. Hazır indi küşünlerge atırabız.
Bar o irim yaşağı rahat rektireyebilir.
Elbette, elbette.
Kur'an beygisine Galime de Fatima da tefsillep hazırlana.
Bu beygini ilan itilgenden son, şundi başıma uy kildi. Eğer de min katnaşsam, nerse bulur mikendi? Katnaşkaş Allah'a şükür ul beyge uzimnin küşimni sınap kararga. Hem de belki bulgan hatalarımni dirislerge ul bik zor fayda kitide. Kup kine dostlar bilen tanıştık.
Ama Galime irin, nindi münasebette buldum da şul beygede katnaşam degeş.
Nindi bulsa da orun, birinci mi ikinci mi orun alsan, sana altın yüzük bile gitem dibe itken.
Evet Galime, sana demek indi Әлі бір әттергіште болған бұлег алу үшін әйім?
Әйе.
Жіңермін деп ойладыңызың?
Орын алырмын деп ұшандым.
Әміне қатын қызға шынның да өзіне күңілінде ең бірші ұшаныш болу керектір бұл тұрмышта әйім әнші бөлесіз?
Әйе, әлбетті.
Сіз ұшанасыз мұзығызге?
Ұшанырға тұрышабыз енді.
Әмі бұл конкурслар керек деп ойлайсың сен, нәғне қатын қызлар арасында?
Мен бік керек деп ойлым. Шынки қазіргі заманада андай конкурслар жоқ та. Қатын қыз, ішле қатын қыз балалары білен бәлкі үйде отырадыр. Көп вақыт болмайды Құран оқырға. Шуңа күрә бұл нендейдір сәбәп болды. Құранны біраз ятладылар. Бұл бік файдалы болды. Хәм мұндай конкурслар не қадар көбірек болса, ол қадар яхшы болар.
Хәзер әйдәгез. Казанда узган Коръән уку бәйгесендә 2нче урын яллаган Галимә Ибраһимова укуында Коръән аятын тыңлыйк.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул аузу бираббин нас, маликин нас, илаһин нас. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Рәхмәт кызлар, менә шушы сойлаган юлыгыздан читкә тайпылмас каясын һәм һәр кешегә дә менә шундый теләктә калабыз. Инде сездә яшьләргә нинди теләкләр теләр идегез?
Иң беренчедән туры юлдан тайпылмаска һәм дә инде күбрәк гылым алырга тырышырга кирәк, чөнки гылымсыз булмый. Исламда да гылым алу иң беренче урында тора. Һәм дә тормышта үз максатларына ирешү.
Хәерле бәндәләр килгәндә кыланып тормасыннар кызлар. Әйбәт егет булганда уйлап тормасыннар, кияүгә чыксыннар. Вакыт сәгате җиткәндә дөрес юлны сайлап алырга һәм шулай яшәргә үсәйт.
Күпме кеше гашик кебек, тире якка күз салса, ялгызында
Қабат шырашқанға қадар.
Леонард Тау.
Сез 2007 елда яңғыраған Яңа ғасыр радиосы білен қызметтәшілікті әзірленген Леонард Тау шәлкімінің шираттағы тапшыруына таңладығыз.
Яқа әлі қайта құламай, ә қайтасы келе, бек келе. Түшлерімді қәркен сайым қайтам, аяқ басам туған жеріме. Язмыш юла шетке, Уйда шетелдерде қазір мен яшим туғанарсыз достар бір етіме туған жерсіз енедім яти Әпиемді іскәті шып тұра, күзлерімнен яшілер тамыдыра. Бала шағым ұзыды шул яқыларда, еріклеріні сағыш талдыра. Язмыш юлы шетке елтіп қойды, шетелдерде қазір мен яшим туғанарсыз достар бір етімен туған елсіз енедім етім.
Азатлық радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңғаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттегі қозан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, елзіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз озатлық.орг. Озатлықның татар-башқырт редакциясы сізге исәнлік саулықты.